të ndëruar dëgjues mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkurë 3 korrike 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Data 3 nëntor për mbajtjen e zgjedhjeve lokale kundërshtohet nga LDK dhe vetëvendosje, ndërsa mbështetet nga PDK-ja dhe AAK-ja. Aeroplani me presidentin e Bolivisë është dashur të ndalet në Austri për shkak të dyshimeve se në të gjendet të Snowden. E përditshmja New York Times shkruan se qeveritë në të dy anët e Atlantikut i kanë përgjuar një lloj aleatët dhe armiqt. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen e viziton në sot shtabin qendror të KFOR-it në Prishtinë dhe do të takojë përfaqësuesit e lartë ndërkombëtar dhe ata të shtetit të Kosovës. Zyra për media e KFOR-it ka njoftuar se Rasmussen do të zhvillojë takime me komandanten e KFOR-it të Volker Hellbauer dhe me përfaqësuesit kyç të komunitetit ndërkombëtar në Kosovë. Ai po ashtu do të zhvillojë takime edhe me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, ministrin e FSK-s Agim Çeku dhe ministrin e Kthimit Dalibor Jeftić. Në mbyllje të vizitës, Rasmussen dhe Thaçi do të mbajnë një konferencë të përbashkët për shtyp. Aeroplani i presidentit të Bolivisë Evo Morales është detyruar ta bëjë një ndalesë të paparapar në Austri për shkak të dyshimeve se ish kontraktori i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara Edward Snowden gjendet në të. Zyrtarët në Austri dhe Bolivi thanë se Snowden nuk ishte në aeroplan, në të cilin presidenti Morales udhëtonte nga një samit në Rusi, ku ai kishte sugjeruar se qeveria e tij ishte e gatshme për ta shqyrtuar dhënien e azilit për Snowdenin. Aeroplani i presidentit ishte detyruar të fluturojë në hapësirën ajrore të Austrisë, pasi Franca dhe Spanja kishin refuzuar të lejojnë që ai ta shfrytëzojë hapësirën e tyre ajrore, çartazi për shkak të shqetësimeve se Snowden ishte në aeroplan. Ministri i jashtëm i Bolivisë, David Couhenca, tha se Franca dhe Spanja do të duhet të shpjegojnë se pse ata nuk e lejuan fluturimin, duke thënë se me këtë vendim e kanë rrezikuar jetën e presidentit. Presidenti i Egjiptit, Mohamed Morsi, thotë se nuk do të tërhiqet dhe ka shprehur përkushtimin që legitimitetin e tij kushtetuese ta mbrojë me jetë. Duke folur në televizionin shtetëror mbrëmvon, Morsi fajsoj lojalistët e ish liderit Hosni Mubarak për trazirat aktuale, me shtrast të tha se ka përpjekje për përmbysjen e qeverisë ti. Morsi ka premtuar një varg të masave për arritjen e konsensusit politik me kundërshtaret, përfshirë edhe ndryshimin e kabinetit të ti. Fjalimi ti u bë në kohën kur ekziston ultimatumi i ushtris, i cili skadon në sot të më vonë gjatë ditës. Ushtria po kërkon që Morsi dhe kundërshtarët e tij të gjejnë një kompromis për kapërcimin e krizës së tashme politike në Egjipt. Nëse kjo nuk arrihet, ushtria tha se do ta zbatojë planin e vet. Një herë shëdhjetra mira mbështetës dhe kundërshtarë të presidentit Morsi gjatë natës kanë mbajtur tubime në kryeqytetin Kairo dhe në qytete të tjera të Egjiptit. Nga sulmet me bomba në gjithë Irakun janë vrarë së paku 47 vet, shumica prej tyre musliman në shiit. Pjesa më e madhe e sulmeve të djeshme u bënë në kryeqytetin Bagdad, ndërsa bombat kanë eksploduar në sëpaku katër lagje të tij. Sulme kanë ndodhur edhe në Mosul. Në mesin e të vrarëve ka pasur edhe policë. Nga Iraku raportohet po ashtu se policia ishte involvuar në të shtëna me militantët në qytetin veri perëndimor Baj, afër kufirit me Sirin. Nga këto të shtëna mbetën të vrarë 4 policë dhe 7 militantë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë politike në Kosovë janë të ndara lidhur me reagimet e tyre ndaj vendimit për caktimin e datës së mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme lokale në Kosovë. Derisa LDK dhe AAK nuk e mirëpresin datën e 3 nëntorit të caktuar nga presidenti Atifete Yahyaga, PDK dhe AAK e kanë përshëndetur atë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ismet Beqiri, sekretari i LDK-s, tha për Radio Evropa e Lirë se presidentja e vendit është neguar nga PDK-ja dhe të tjerët për caktimin e datës 3 nëntor për zgjedhjet lokale.
Ne mendojmë që presidentja besojmë e ndikuar konsiderojmë edhe nga vendoret në këtë rast dyshimet tona janë në PDK-n, pa asnjë arsye e ka prolonguar shpallën e zgjedhjeve, vendodhi kjo që ndodhi u shpallën me 3 nëntor. Sigurisht që për ne është e qartë dhe konsiderojmë të rëndësishme që do të marrim tërë vendin në zgjedhjet, por po ashtu jemi të vendosur që kjo do të mund ndodhte edhe po të shpalleshin më herët. Ne jemi të vetëshëm që mund ta ndryshojmë, po nuk është e mirë pritur dhe mendojmë që absolutisht presidenti s'ka qenë në nivel të detyrës me këto problem.
Kurse në lëvizjen dhe vendosje thonë se propozimet e subjekteve politike për shpalljen e datës së zgjedhjeve lokale ishin fundi i shtatorit apo fillimi i tetorit dhe shpallja e datës së zgjedhjeve 3 nëntor është shkelje e ligjit për zgjedhjet lokale. Vetëvendosja konsideron se 3 nëntori 2013 nuk është datë që zgjodhi presidenti Hjaga dhe as në konsultime me subjektet politike, por këtë bëri kryeministri i Serbisë Ivica Dačić për interesat e tij edhe të Serbisë. Shpend Ahmeti, nën kryetari i vetëvendosjes, tha se dëshira e të gjitha subjekteve politike ka qenë që zgjedhjet të mbahen në një datë tjetër dhe jo 3 nëntor.
Kjo nuk është ndonjë befasi për lëvizjen e vetëvendosjes, sepse kemi thënë edhe më herët që këtë datë për herë të parë kemi dëgjuar nga kryeministri serb Dačić dhe kemi thënë se kjo është tepër problematike sepse presidenti është konsultuar me të gjitha subjektet politike dhe pothuajse dëshira e të gjitha këtyre subjekteve ka qenë që zgjedhjet të mbahen në fillim të tetorit ose në fund shtatorit. Ajo i ka ignoru të gjitha këto dhe në fund e ka bërë këtë subjekt të negociata me Serbinë. Pra ndaj mendojmë se është e pa drejt që për Serbia po vendosë për datën e zgjedhjeve në Kosovë.
Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka përshëndetur vendimin e presidentes e Kosovës Atifete Ajaga për shpalljen e datës 3 nëntor, ditë të zgjedhjeve lokale në tërë territorin e Kosovës. Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka mirëpritur dhe përshëndetur vendimin e presidentes së Republikës së Kosovës Atifete Ajaga për shpalljen e datës për zgjedhjet lokale në vend me 3 nëntor. AK konsideron se ky vendim është konform kohës së duhur në bazë të legjislacionit në fuqi për mbajtjen e zgjedhjeve për pushtetin lokal në Kosovë dhe fton spektrin politik, institucionet dhe mekanizmat kompetent për organizimin e këtyre zgjedhjeve që të jenë vigjilente dhe të kryejnë me kohë përgjegjësitë e tyre për një proces demokratik dhe të lirë zgjedhor në mbar vendin. Presidenti Ajaga ka theksuar se zgjedhjet komunale duhet të jenë të drejta, demokratike dhe të lira, ku secili qytetar i Republikës së Kosovës pa dallim mund të shprehë vullnetin e tij lirshëm përmes votës së tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për humbjen e Partisë Demokratike të Shqipërisë në zgjedhjet e përgjithshme të 23 qershorit, ish ministri i drejtësisë i Shqipërisë Ilir Rusmali thekson se ende nuk ka një përgjigje të saktë për shkaqet e kësaj humbjeje të thellë. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Rusmali shpreh se nxitimi eventual në procesin e zgjedhjeve së liderit të ri paraqet rrezik për PD-n. Me Ilir Rusmalin ka biseduar Menada Zaimi.
Zoti Rusmali, Partia Demokratike pësoi një humbje të thellë në zgjedhjet e 23 qershorit dhe pa kaluar një javë nisi një proces të shpejtë rigjenerimi me hapjen e fushantës për zgjedhjen e kryetarit të ri. Çfarë prisni ju nga ky proces?
Përgjigja e pyetjes është më mjaft komplekse dhe e vështirë. Ju flisni për zgjedhjen e kryetarit të ri, ndërkohë që demokratët ende nuk kanë marrë veten nga humbja tronditësie e zgjedhjeve politike. Ende nuk ka një përgjigje të saktë, të besueshme dhe të gjithë pranuar për shkaqet e humbjes. Dhe nëse e përkthej sakt fjalën e kryetarit Berisha në mbledhjen e kryesisë me të cilën nisën procedurat për zgjedhjen e kryetarit të ri, nuk pritet që kjo të ndodhë deri në përfundim të procesit. Berisha e konsideroi zgjedhjen e kryetarit të ri të partisë si fillimin e ri për partinë, si fillimin e kthesës, si fillimin e fitores. Por fakti që analiza e humbjes nuk po i paraprin procesit, bën që zgjedhja e kryetarit mos bëhet dot fillimi, kapitulli i parë i fitores, por të ngelet kapitulli i fundit ose i radhës i humbjes, gjë që e bën gjithë procesin të panatyrshëm dhe jo racional.
I panatyrshëm dhe jo racional vetëm se nuk po ndiqet radha?
Sigurisht, në qoftë se nuk ndiqet radha, do të thotë se ende nuk dihen arsyet pse humbëm, ose pse humbëm kaq thellë. Do të thotë se askush nuk mund të thotë me siguri se zgjedhja e shpejtë e kryetarit të ri është shpëtimi apo është thellimi, a degenerimi i skeqes. Se shkaku i humbjes qëndronte tek udhëheqësi, siç tha Berisha. Un kam frikë se nxitimi për të përmbyllur me shpejtësi procesin rrezikon të dështoj vetë procesin. Procesi rrezikon të bëhet formal, i paracaktuar, pa konkurrencë reale, autoritetesh dhe vlerash, fals, pse jo teatral. Pasoja, nëse ndodh kështu, është devastante. Vetëm se kjo nuk ka për të vënë re tani. Do të vijë re në zgjedhjet e radhës për pushtetin lokal. Dhe akoma më shumë në zgjedhjet e ardhshme politike. Humbzi i parë i këtij nxitimi për mendimin tim dhe kësaj mendje lehtësie padyshim që do të jetë kryetari i ri i partisë. Ndërkohë që përfituesi më i madh prej tij do të jetë padyshim kundërshtari ynë politik.
Por si duhet vepruar atëherë sipas jush?
Duke bërë analizën e humbjes, pa abones, me vendosmëri.
Ilir Rusmali në intervistën që e zhvilloi Menada Zaimi. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një editorial nga e përditshmja New York Times, që shkruan për afërin e raportuar të përgjimeve nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Në artikullin me titull Dëgjimi i Evropës, Gazeta Postierash shkruan se qeveritë në të dy anët e Atlantikut i kanë spionuar një lloj aleatët dhe armisht për një kohë të gjatë. Ta dëgjojmë këtë artikull. Duket se një ndjenjë pretendimi të tmerrit në Francë, Gjermani dhe në qeveritë e vendeve të tjera evropiane është shprehur prej se gazeta gjermane Der Spiegel raportoi fundjavën e kaluar se Agjencia Kombëtare e Sigurisë i ka përgjuar zyret diplomatike dhe i ka monitoruar sistemet e tyre të brendshme kompjuterike, shkruan në fillim të editorialit të vetë përditshmja New York Times. Më tutje gazeta shkruan se spionimi i aleatëve duket gjë e keqe dhe është diskutuar rrallë në mënyrë publike, përveç atëherë kur, siç ka ndodhur tash, dokumentet e agjencive të spionimit rrjedhin në shtyp. Por e qeveritë në të dy anët e Atlantikut dhe pothuajse çdo kund i kanë spionuar një lloj aleatët dhe armisht për një kohë të gjatë. Ne jemi larë nga periudha kur sekretari shtetit Henry Stimson, në shpjegimin e vendimit të tij në vitin 1929 për ta mbyllur zyrën e departamentit të shtetit për fyerjen e kodit, tha: Zotërinjtë nuk e shikojnë postën e njëri tjetrit. Agjencia Kombëtare e Sigurisë ishte krijuar në mënyrë sekrete në vitin 1952 me mandat për të zënë dhe përgjuar të gjitha llojet e komunikimeve nga burimet e jashtme, duke përdorë çfarëdo lloje të pajisjeve të përgjimit që mund të imagjinoheshin, shkruan New York Times. Element i ri është teknologjia kompjuterike, e cila e bën depozitimin aq të lirë dhe analizat e të dhënave aq të shpejta, saqë agjencia nuk ballafaqohet me pengesa teknike se sa shumë të dhëna do të tubojë dhe t'i përdorë. Kjo e bën kufizimet politike shumë më të rëndësishme, por është vështirë të debatohet për një politikë të mençur kur secili detaj mbahet sekret nga publiku. Shumica e qeverive evropiane me gjas për një kohë të gjatë ishin të vetëdijshme për kapacitetet e Agjencisë Kombëtare të Sigurisë. Evropianët e zakonshëm megjithatë nuk kishin të vetëdijshëm për këtë, derisa Der Spiegel i publikoi numrat këtë javë se sa shumë thirrje telefonike private, email dhe mesazhe telefonike kjo agjenci tash i monitoron në Evropë çdo muaj. Gazeta ka raportuar për 500 milion njerëz vetëm në Gjermani. Ky numër i madh ngrit dyshime se shumë përgjime të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë nuk kanë lidhshmëri me sigurinë kombëtare amerikane ose me zbulimin e terroristëve. Por, shkruan me tutje New York Times, përgjimi agjencisë ndaj evropianëve të zakonshëm është krejtësisht legal nën ligjin e Shteteve të Bashkuara. Kjo agjenci ka vetëm të ndaluar përgjimin amerikanëve pa autorizim të gjykatës. Agjencitë gjermane të inteligjencës në mënyrë të ngjashme e kanë të ndaluar të spionojnë gjermanët. Është naive të vlerësohet se agjencitë aleate të inteligjencës nuk i ndajnë të dhënat, të cilat për disa mund të kenë kufizime, por për të tjerët jo. Për këtë arsye të merri politikanëve evropian duket se është i fryrë, ashtu siç janë kërcënimet e tyre për pezullimin e bisedimeve për marrëveshjen e tregtare transatlantike, mund të ndodhë që strategjitë e negociatave kanë qenë synimi monitorimeve të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë. Nuk do të ishte befasi të mësohet se evropianët ishin përpjekur të grumbullojnë informacione të inteligjencës për strategjinë e negociatave të Shteteve të Bashkuara po ashtu. Marrëveshja ende mbetet në interesin më të mirë të gjithë pjesëmarrësve, shkruan New York Times. Një rezultat i mirë i zbulimeve aktuale mund të jetë riforcimi kërkesës evropiane për rregulla më të ashpra në mbledhjen e informacioneve për individët të privat nga kompanitë dhe qeveritë. Agjencia Kombëtare e Sigurisë ndoshta nuk duhet të shikojë këto rregulla si kufizuese për aktivitetet e saj të fshehta, por ndoshta ato mund të ndikojnë që agjencia të jetë më tepër e kujdesshme dhe selektive në praktikat e saj. Antagonizimi i shtetasve të disa prej aleatëve më të afërt të Shteteve të Bashkuara nuk është strategji shumë premtuese për shtimin e sigurisë ndërkombëtare, shkruan në fund të editorialit e përditshmja New York Times. Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Data 3 nëntor për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë kundërshtohet nga LDK dhe vetëvendosje, ndërsa mbështetet nga PDK dhe AAK. New York Times shkruan se qeveritë në të dy anët e Atlantikut i kanë përgjuar një lloj aleatët dhe armisht. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.